habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 20 sanadka 2019 waxaana naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mida warbixin ku saabsan ansixinta sharciga batroolka ee soomaaliya.
Waa sharci Soomaali ay gacanta ku haysay golaha shacabka ayaa matalo shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan ayaga mas-uuliyaddii shacabka matalayay ayaga ka shaqeeyey ayaga diyaariyey ayaga maanta ansixiyey. Shirkado shisheeye iyo ajaanib iyo meel ay ka soo geli karaan meesha manaha kuma jirin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ganacsiga magaalada Nairobi, gaar ahaan Soomaalidu ku haysata ganacsiga magaaladaasi.
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo warar kale iyo sidoo kale barnaamijkii caawo kale aad maqli jirteen ee qurba joogta, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Shataya ayaa shaki ka muujiyey shir ay soo qaban qaabisay dowladda Mareykanka, kaasoo bisha dambe ka dhici doona dalka Baxrayn, loogana hadli doono dhaqaale la siin doono Falastiiniyiinta haddii ay ogolaadaan heshiis dhinaca nabadda ah oo dhex mara iyaga iyo Israa'iil. Aqalka cad ayaa shirkaasi ku tilmaamay mid faa'iido dhaqaale oo xoogan loogu yaboohayo Falastiiniyiinta haddii ay aqbalaan heshiiska loogu magacdaray heshiiska nabadda ee kama dambaysta ah ee Israa'iil iyo Falastiin. isaga oo maanta la hadlayay golihiisa wasiirada ayuu Shataya carabka ku adkeeyey ahmiyadda heshiis dhinaca siyaasadda ah oo dhex mara Falastiin iyo Israa'iil, kaas oo ugu dambeyntii xallin kara buu yidhi khilaafaadka soo jireenka ah sida muranka xadka labada dhinac uu ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in uusan ku jirin shirka dhaqaalaha ee lagu wado in bisha dambe lagu qabto magaalada Almanama ee caasimadda dalka Baxrayn.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Maxamed Javaad Zariif ayaa waxa uu u jeediyey isniinta maanta ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump in uu xushmad isku dayo in uu sameeyo meeshii uu soo saari lahaa, ayuu yiri cagajugleyn iyo cabsigelin. waxaa wasiirka isaga oo ka jawaabaya war qoraalo oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweyne Donald Trump axaddii shalay ahayd, taasi oo ahayd haddii Iiraan ay rabto inay dagaalanto waxay noqonaysaa markii ugu dambeysay jiritaankeeda, ha u hanjabin Mareykanka mar dambe, uu Master Sharif isna yiri Trump isaga oo saaran yahay culayska kaga imaanaya la taliyihiisa dhinaca amniga John Bolton iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, ayuu isku dayaa in uu helo waxay ku guuldaraysteen kuwa asaga sidiisoo kaleeto gardarorayaal ahaa ama gardarada caanku ahaa uu ku horreeyey. waxaa kaleeto hadalladaasi ay isdhaafsadeen ka mid ahaa labada mas-uul wasiirka arrimaha dibadda oo sheegay in Iiraaniyiinta ay muddo aada u dheer la loodin waayay, gaar ahaana dadka ku gardaroonaya. waxa uuna sheegay in Iiraan marnaba ay sababeen kuwa se falalkaasi ku kacaya ay noqdeen kuwa baaba'ay. isbuucii hore madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu u muuqday in uu kalaabanayo ku adadkaantiisa dhanka Iiraan, isagoo markaasi sheegay in wadahadallo uu la bilaabi doono. laakiinse mar wariyaasha aqalka cad ee dalka Mareykanka ay weydiiyeen sidaas oo kaleeta haddii uu rabo inuu dagaal ku qaado Iiraan, madaxweyne Trump wuxuu ku jawaabay inuusan taasi rabin waqtigan.
wasaaradda cadaaladda dalka Tajikistan ayaa sheegtay in 3 ka mid ah ciidamada asluubta iyo 29 maxbuus oo ay ku jireen xubno ka tirsan Daacish lagu dilay rabshado ka dilaacay xabsi si aada loo ilaaliyo oo ku yaala ku yaalla magaalada Dushanbe oo caasimadda dalkaasi Tajikistan. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Tajikistan ayaa lagu sheegay in iskoreemaadka ka dhashay gudaha xabsiga uu yimid kadib markii ay maxaabiista oo intooda badan xubno ka ah ururka mintidiin ah ay dileen saddex ka mid ah ilaalada xabsiga, kadibna ay ciidamada ilaalada xabsiga rasaas ku jawaabeen, taasoo keentay dhimashada badan ee soo gaartay maxaabiista. Maxaabiistan ayaa la sheegay in ay u qarsanaayeen midiyo iyo walxo kale oo dadka lagu midi karo. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Tajikistan waxay sheegtay in 17 ka mid ah dadka lagu dilay xabsigaasi ay ka tirsanaayeen ururka Daesh, hase yeeshee warbaahinta madaxa bannaan ayaanan xaqiijinin sheegashadaasi. Waa dhacdadii labaad oo muddo 6 bilood gudahood ah ka dhacdo dalkaasi ku yaala bartamaha Aasiya, kaas oo lagu dilay maxaabiis rabshado ka sameeyey dalka Tajikistan.
Danjiraha Maraykanka u jooga waddanka Shiinaha ayaa waxa uu booqanayaa Tibet si uu markaasi kulamo ula qaato saraakiisha maxalliga ah ee gobolkaasi, sidoo kaletana uu u tago goobaha diimaha iyo kuwa dhaxalka ee dhinaca dhaqanka. Waxa inta uu ku guda jiro booqashadiisa, Terry Branstad la filayaa in uu booqdo uu soo bandhigana walaaciisa la xiriira xanibaadda dadka aaminsan madhabta Buddhisiyamka iyo sidoo kaleto ilaalinta dhaqanka gaarka iyo luuqadaha gobolka Tibet, si markaasi loogu sheego war qoraal ah oo afayeenka waa safaaradda ee uu u soo dirayo warbaahinta. Branstad ayaa waxa uu booqanayaa gobolka ismaamulka Tibet iyo deegaanka dariska la ah ee qanliyah laga soo bilaabo axadii shalay ahayd oo 19 ay ahayd bisha May ilaa iyo maalinta sabtida ah ee 25 bisha May ee tahay, sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Branstad ayaa waxa uu noqonayaa ergigii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee galaangal u yeesha inuu booqdo gobolka xaniban ee ku yaala buuraleyda Himalaya oo muddo 4 sannadood aan la tegin. Ninkii ugu horreeyay ee Branstad waa ninkii ka horreeyay Branstad ee Max Brooks ayaa waxa uu booqday Tibet bishii May ee sanadkii 2015. Waxaa booqashadiisani ee daba socota sharciga la meel mariyay ee bishii December, taasi oo Mareykanka ay ku xanibayeen dalkugal in la siiyo saraakiisha Shiinaha ee hirgeliya siyaasadda xadidaysa dadka ajaanibka ah inay galaangal u yeeshaan Tibet, gaar ahaana siyaasiinta iyo wariyaasha inay halkaasi tagaan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna ee xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ansixiyeen sharciga batroolka. Aqalka baarlamaanka oo maalmahan ka doodaya sharcigaasi ayaa la sheegay inay cod u qaadeen kaas oo ahaa gacantaag, waxaana sharciga ogolaatay 150 xildhibaan halka 4 kaliya ay diideen. Hase yeeshee xildhibaanada diidan sharcigan batroolka ee maanta la ansixiyay ayaa sheegay in qodobo uu ka mid yahay kan 40-aad ee ku jira sharcigan oo siinaya awood wasaaradda batroolka in ay ka khafiifin karto shirkadda shidaalka soo saaraya oo noqonaya kuwa ajaanib ah shuruudaha qaarkood uu yahay mid halis ku ah madax bannaanida iyo khayraadka dalka. Waxaa kaloo xildhibaanada diidan sharcigan ay sheegeen inuu yahay sharci siyaasadeysan oo ay ku lug leeyihiin ansixintiisa shirkado hore shidaal uga soo baaray Soomaaliya sida Som Oil and Gas oo uu hore mas-uuliyiinteeda uga mid ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Shirkadu waxa ay rasmi ahaan u sheegtay dhinaceeda in ra-iisul wasaaruhu uu wareejiyey saamigiisii shirkadda. Dhinaca kale, wasaaradda batroolka Soomaaliya ayaa sheegtay in sharcigan meelmarintiisa uu horseed u yahay horumarinta khayraadkii dalka laga soo saarayo. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa la hadashay xildhibaanada ogolaaday kuwa diiday iyo weliba wasaaradda batroolka. Warbixintan ayayna ka diyaarisay.
War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda batroolka ansixinta sharcigan kadib ayay ku sheegtay in muddadii sharcigan ay gacanta ku haysay ee dib u eegis lagu sameeyey iyo wax ka bedel qodobada qaarkood la tashina ay la gelisay maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha oo loo bandhigay. Xildhibaanada 4 ah ee diiday sharcigan meelmarintiisa maanta ayaa waxaa ka mid ah Dr. Cabdifataax Ismaaciil Daahir. Wuxuu ii sheegay in shirkada gaar loo leeyahay oo loo gacangelinayo qeyraad dadka dalka inay ka arrimiyaan iibgeyntiisa iyo sidoo kale in xirmooyinka ay gaar u noqdaan oo ay si jiraan cid kula tartamaysa inay tahay walaacooda ugu weyn ay waqtigan ka qabaan shirkadahaasi ayaa si gaar ah wuxuu u soo qaaday shirkada Sam Oil and Gas oo horay u sameysay shidaal baari Soomaaliya sharciyana uu yahay ayuu yiri mid uu ogolaanayo iibgeynta iyo ka shaqeynta shidaalka Soomaaliya si gaar ayada
ay hadda waxa ugu weyn ee hadda aan ku diidan waxa kamid ah qodob tilmaamaya in wasaaradu ay shuruudaha qaar ka khafiifiso shirkadaha u tartamaya inay shidaalka soo saaraan dalka Soomaaliya waxaan qabaa in qodobkaasi uu siinayo fursad wasaaradu cidii ay rabto ay kaga khafiifiso xaaladaha shuruudaha looga baahan yahay shidaal qodista Soomaaliya waxayna taa shakigeedu sii ballaarinaya marka aad la akhriyo in ra-iisul wasaaraha hadda jooga uu madax ka ahaa shidaal sahamin ka samaysay shirkad sahamin shidaal ka samaysay dalka shirkadaas waa shirkad aad u yar mana haysato lacag ay ku soo saarto shidaal kaliya waxay rabtaa inay dalka dilaasho oo ay geliso maxaa la yidhahdaa god aanu kasoo bixi karin oo shidaalka Soomaaliya ay adag ta goor run shirkadaha kale ay ku soo diidaan marka xaqa soo saarista shidaalka shirkad noocaas oo kale oo yar oo aan awooda lahayn gacanta loo geliyo oo ra-iisul wasaarihii hadda joogayna uu dabada ka riixayay in shirkadaas maka nidamkii ama wixii ay ku hiri lahayd xaqa shidaal soo saarista Soomaaliya loo sameeyo goor run way adag tahay in shidaal noocaas dib looga noqdo
maxamuud cabdulqaadir hilaal waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta waxa aan weydiiyey haddii ay jiraan si gaara shirkada ajaanib ah oo lagu naasnuujinayo sharcigan in la meel mariyo iyo siyaasada ka dambeeya soo saarista iyo baarista xirmooyinka shidaalka Soomaaliya qeyraadka dalkana uu yahay mid waqtigan siyaasadeysan
maya maya ma jirto sharcigan waa sharci Soomaali ay gacanta ku haysay golaha shacabka ayaa matalo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayaga mas-uuliyadii shacabka matalayay ayaga ka shaqeeyay ayaga diyaariyay ayaga maanta ansixiyay marka shirkada shisheeye iyo ajaanib iyo meel ay kasoo gali karaan meesha macnaha kuma jirin mana ka muuqato marka intaasaan kusoo koobayaa siyaasa jaateed
guddiga khayraadka dabiiciga iyo bay-ada ee baarlamaanka Soomaaliya oo muddo soo waday sharcigan meel marintiisa ugu dambeyntiina maanta horkeenay baarlamaanka ayaa guddoomiyaha guddigaasi xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadiid wuxuu ii sheegay inay horey u jirtay in sharcigan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ay ka wada hadleen isla markaasina ay jirto hay'adda batroolka Soomaaliya oo ay ku dhan yihiin guddiga ka kala socda maamul goboleedyada dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waxaan si su'aalay bal inuu sharaxo qodobka 34 ee ah qodobka cabsida ugu badan abuuray kaasi oo siinaya awood gaara hay'adda batroolka Soomaaliya ee maamul goboleedyada dowladda federaalka ay ku dhan yihiin taasi oo siyaasada badan qodobkaasi lagu tuhmay inuu ka dambeeyo
waxa yacni wuxuu sheegayaa qodobkaasi waa ka dhaafi kartaa shaqsi ruqsad haystay oo loola jeeda shirkadaha oo hor u shaqaynayay fulinta shuruudaha ku qoran ruqsadooda waxay kale oo wax ka bedeli kartaa ama laali kartaa shuruudahaas haddii looga maarmi waayo danta qaranka isla markaasna ay wasaaraddu ogolaansho ka hesho micnaha waxa weeyaan shirkaddu shuruudihii ruqsadda ku gashay oo ay shaqada ku bilowday xaalada dhacay awood hay-adda batroolka Soomaaliyeed wadahadal way kala furi kartaa shirkadaasi waa fursad ama yacni space la siiyey hay-adda batroolka Soomaaliyeed haddana isla shirkadaas fursad haysatay haddii ay dembiye iyo xadgudub dheeraad ay ku kacdo hay-addu waxay awood u leedahay dhammaan ruqsadeed inay laasho ay meesha kaba saarto marka horta qodobka intaas uu dhigayaa wax weyna maahan waxa awooddaa la siiyeyna waa hay-adda batroolka Soomaaliyeed hay-adda batroolka Soomaaliyeedna waxay ka kala imaanaysaa oo sharcigana ku cad yani dowlad goboleedyada min hal xubin ka imaanayo iyo laba qofood oo dowladda federaalka imaan doona labadaas todobaas qofood ayaa hadda ugu sareyso iyo kuwa ka mid noqon doona gobolka Banaadir Aaraad
isku soo wada duuba muddo sanad ku siman oo sharcigan uu hareeyay khilaafaad iyo sidoo kale dhinacyo diidana ayaa maanta markii ugu dambeysay baarlamaanka Soomaaliya dhexdiisa waxaa 150 xubnood in ka badan ay ugu codeeyeen haa oo ay sharcigaasi ku meel mariyeen taasi oo sharci ka dhigaysa ayadoo 4 ka mid ah xildhibaanada kulankaasi maanta haadireen ee diideen meel marinta sharcigan oo ay ku tuhmayaan qodobadiisa qayb ahaan inay yihiin kuwa siyaasadeed ay ka dambeyso
aaday u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inoo diyaarisay warbixintaasi
waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Magaalada Muqdishona waxaa maanta booqasho ku timid madaxa sare ee arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Federica Mogherini, waxayna la kulantay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Midowga Yurub ayaa waxa uu ka mid yahay ururada ugu waaweyn ee beesha caalamka ee taageera Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa sanadkii hore wuxuu ansixiyay lacag dhan $116 million oo lacag ah oo lagu taageerayo miisaaniyadda Soomaaliya, waxayna ahayd markii ugu horreysay ee taasi ay dhacdo 27 sano muddo gudahood. Midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa inay goor dhow soo wada saaraan warmurtiyeed ku saabsan safarkaasi iyo qodobada sidoo kaleeto laga wada hadlay.
Waa tahay warbixintaasina waxaad kala socoteen V O A Washington. Waxbarashadu waa fursadda nolosha. Waxbarashadu waxa ay u baahan tahay dadaal. Jaamacad ku taalla gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington DC waxaa todobaadkan ka qalinjibisay hooyo Soomaaliyeed oo 60 sano jir ah oo ay wada qalinjibiyeen gabadheeda. Warbixintan waxaa inoo diyaariyay Jacfar Kukay.
Falxad Axmed Maxamuud Cadde bishii Maaj ee sanadkan ayay 60 sano u buuxsantay. Qisadeeduna waa mid dhif ah oo dhiirigelin leh. 1980-kii markii ay Maraykanka u soo kicitimaysay, waxa ay horay u soo jicsimatay dardaaran ay noo sheegtay in uu aabaheed ku siiyey in ay waxbarashada xooga sarto. Bilowgiiba way isku dayday, laakiin umaanay suurto gelin inay sii wadato, waxaana sabab u ahaa in ay hooyo noqotay oo ay canugeedii ugu horreeyay ku curatay. Gabadheedii curadda ahayd ee ku dhowaad 40 sano ka hor sababta u noqotay in ay waxbarashadii ka harto ayaa mar kale horseed u noqotay guusha ay maanta hooyadeed gaartay.
Maalinay baxday waxay qaadatay wixii aniga informationkayga ahaay oo dhan, magacaygii, dhalashadaydii, social security-ga, address-kaygii waxay igu soo qortay jaamacad aanu ogeyn. Maalinay waxay i tiri, hooyo, waxaan rabaa meel inaan gaaro inaad i raacdan u baahanahay. Waa i waday, waxay i geysay jaamacadda Noble la dhaho oo ku taalo Northern Virginia. Waxay i geysay bookstore-kii, waxay i gaday bookbag-kii iigu horreeyay, waxay i gaday buugaagtii aan u baahnaay, waxay i gaday xanshooyinkii, qalbaagkii iyo calculator-kii aan u baahnaay i gaday.
Iyadoo da'da jirta waxa ku xambaaray inay waxbarashada u dhabar adeegto, ayay ku sheegtay inay aqoontu wax walba ka qaalisan tahay, lama huraanna ay tahay in laga wada miro dhaliyo waa haddii horukac la doonayo.
Waxbarashada inay tahay maaragta wax oo aan waxba la siisan karin. Maantana Ilaahay waxaan ku mahadnayaa inaan Masters of Science aan ka qaatay George Mason anoo 60 jira. Taariikhdeeda waa taas.
Waxaa maanta ay wada qalinjabiyeen gabadheeda yaraanka ah oo iyaduna bachelor-ka ku qaadatay IT. Aamina waxa ay dhalatay sannadkii 2009-kii qarnigii tegey. Isla xilliga ayaa aabaheed oo u socdaalay Soomaaliya halkaa lagu dilay. Laakiin maanta farxad xaddhaafa ayay u ahayd in hooyadeed oo 60 sano jirta ay mar wada qalinjabiyaan.
I'm beyond happy. I was telling everybody in there with me graduating, my mom is coming. She's graduating, she's going to walk across.
Farxaddu waa mid xaddaaf ah. Qof walba waxaan u sheegay qalinjabinta hooyada ayaa soo socota. Markay masraxa soo fuuleysay, dhamaanteen waxaan isku darnay qeylo iyo sawaxan. Way adag tahay marka aad iskuul maalin kasta aadayso, laakiin waxa loo sameynayay ayaa ah inaad goobjoog u noqoto maalintan oo kale.
Falxad ayaa keligeed dhexda u xiratay barbaarinta ubadkeeda, waxaanay hormuud u noqotay in nafteeda iyo gabdheheedaba ay heerkan maanta soo gaaraan.
Gabdheheedu waxaan rabaa tomorrow waxaan uga tago hooyadeen. Aniga aabahay dhul iyo maal uu Soomaaliya ka tacbay. Aniga dhul iyo maal aan tacbo, ma ayagaan tacbay. Tacliintoodaan baxay. Waa iyaga maanta wax kasta ayagaa qabsan karo. Laakiin at the same time waxaan rabaa wax ay dhahaan hooyadeena waxaan noogaga tagtay. Mafahantay? Waxaan ka mid ah shahaadooyinka aan uga tagay.
Waa wax aad u adag in qurbaha, gaar ahaan Maraykanka, uu xataa qofka keligii ah si fudud waxbarashada heer sare kaga gaaro. Inta badan dadku waxa ay isku dhex barxaan shaqada iyo waxbarashada, taasina waxa ay keentaa in muddo intii loo qorsheeyay ka badan uu qofku jaamacadda kaga baxo. farxad halkan kuma istaagayso. Hadda waxa ay qorsheynaysaa in ay gudagasho waxbarashada masteriska ka sarreysa, waxaana laga yaabaa in iyada iyo gabadheeda curadda ahi ay waxbarashadaasi wada bilaabaan, munaasabad qurana ay shahaadada b h d-da ku wada qaataan, sida ay hadda iyada iyo gabadheeda yaraanka ahi xafladda qalinjabintooda ay uga wada qayb galeen.
Xalay annagoo joogno gurigeenna ayaan la hadlay curadeeda Safiyo, waxay iyada haysataa masters, way haysataa. Marka waxaan idhi Safiyo hooyo, he haddaan isla bilaabno p h d aniga iyo adiga ka wara. Ay itiri aad baan ugu faraxsanaan lahay hooyo inaan p h d kula qaato. Marka waxaa dhici karto inaan p h d qaato anoo 67 jir ah.
Inkastoo wax ka badan 40 sano ay dalkii ka soo maqan tahay, haddana waxa ay maanka ku haysaa in mar uun ay dib ugu laabato, qaybna ay ka noqoto sare u qaadidda heerka waxbarasho ee dhallaanka Soomaaliya.
Dariimkayga waxaa waaye inaan Soomaaliya waddankii imaado, inaan arday Soomaaliyeed macallimad u noqdo, hooyo u noqdo oo aan waxbaro haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan waxbarashada u galay anoo hadda u dhow waqtigii oo aan pensionka retirementiga aan noqon lahay. Waxaa waaye inaan cilmi ula noqdo waddankii oo aan dhaho cilmi waa kanahay ka faa'iidaysta haddii eebbe idmo, insha Allah.
Waxaa wejigeeda iyo codkeedaba ka muuqatay rayn rayn dheeraada, waxaana ku soo xoomay ehelka iyo qaraabada oo si ka duwan sida ardayda kale ee qalin jabinaysay ugu hambalyeynayay. Waa sheeko kale oo hammi iyo yididiilo ku abuureysa qof kasta oo waxbarasho doonaya, iyadoo aan la eegaynin da'da uu jiro. Waxaana la yidhaahdaa waxbarashada lagama gaboodo, da' ay ku eg tahayna maba jirto.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaayo warbixintaasi xiisaha leh inoo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
Halkaasi aad weli naga dhageysanaysaana waa Washington. Qaar ka mid ah gabdhaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa magaalada ka sameeyay hal abuur dhinaca ganacsiga ah, qaarna waxay ka shaqeeyaan telefoon hoteelada, qaarna waxay leeyihiin ganacsi ay ku leeyihiin suuqyada waaweyn, halka kuwa kale tan ay ganacsiya yaryar ku leeyihiin xaafadda Isli. Raxma Yuusuf waxa ay xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ku leedahay maqaayad lagu kariyo shaaha. Wariyaha v o a da Qadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay Raxma, warbixintan ayuuna naga soo diray.
Marka laga hadlayo nolosha magaalada Nairobi, way micno badan tahay. Waxaadna arkaysaa dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo qabanaya shaqooyin kala duwan oo ay noloshooda ku maareeyaan, maadaama ku noolaanshaha magaalada Nairobi ay ku adag tahay qofka aanan shaqaynaynin amaba aan qurbaha laga biilaynin. Waana taas sababta ay Soomaali badan oo ku nool magaalada Nairobi ay ku tilmaamaan qurbanacas. Nolosha iyo miciishada oo aad qaali u ah iyo dadka oo aanan isgarab qabanaynin ayaana inta badan la sheegaa in magacaasi loogu bixiyey. Gabdhaha dhallinyarada ayaa ka mid ah kumanaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Nairobi, kuwaasoo ka qabta shaqooyin kala duwan. Shaqooyinka ay gabdhaha dhallinyarada ah ka qabtaan magaalada Nairobi, gaar ahaana xaafadda Isli, waxaa ka mid ah shaqooyin la xiriira makhaayadaha, iibinta tukaamaha lagu iibiyo alaabta laysku carfiyo, tukaamada dharka, iyo shaqooyin kale. Yuusuf waxay ka mid tahay gabdhaha dhallinyarada ah ee ka shaqaysta xaafadda Isli. Makhaayad lagu iibiyo shaaha ayay ku leedahay jidka 7 ee xaafadda Isli. Sheekha Raxma Yuusuf aad ayay u jecel yihiin dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo habeenkii ku caweeya makhaayadeeda iyo sidoo kale dad kale oo waaweyn. Xilliyada fiidkii makhaayadeeda kama helaysid kursi aad ku fariisato.
Magacayga waa Raxma Yuusuf, meesha aad joogo waa 7 Street. Waxaan siiyaa shaah shahleeyahay ilaa habeenkii 6 saac 7 saac aan meeshan ku gaarnaa.
Ilaa meeqa sanaad soo waday shaqadan?
5 sano.
Waxaa ii muuqda dad badan inay halkan fadhiyaan. Maqaayadaha kale way ka duwan tahay halkan, oo dad badan dhallinyaro u badan baa fadhiya. Maxaa uga duwanaatay maqaayadaha kale?
Maqaayadaha kale waa mashiino, laakiin annaga shaax caana geelaa karinaa oo macan badan oo fiican, fadhi fiicana laga helaa, wiilal badan ay imaadaan. Wiilasha waxaa ka mid a wiilal badan oo wariyaal ah, ilaa habeenkii adiga 7 saac marmarka qaar kuraasta ka kicinaa, xataa aa dhahna hooyda guryihiina aada bikoos waxaa yeelayo waddankan waa abni sida Soomaaliya kale ma ahan. marka saas ay leeyso
yaa kula shaqeeyay madad kala kula shaqeeyay
ah gabdha kala ay la shaqeeyay akasa
ma jirta wax caqabada ama mararka qaar oo kale aad kala kulanta shaqadan
wallahi wax caqabada ma jiraan hadii adiga dabeecadaadii ku xiran tahay qofka custom ka sida adiga ay sheeg aw la macaan bisho leeyahay
dadku aad bay u fara badan yihiin gaar ahaan dhalinyaro u badan sida la macaan bisha
wallahi ninkasta sidoo yahay luqwada ninkasta dabeecadiisa adaa qalabsan tahay waa luqwada hadee fiican tahay sidoo kale ninka fiican wadid ma bakaaro ninka qaloocana wadid kaaro waa saas
koobka shaha meega iibsa
40 shilin
marka cadeyska iyo bageyska waa
isku lacag waa isku qiimi waa waa ka saasha isku dheelitiran waa
adoo ma san tahay raxma
ayaa adaa
makhayada raxma ayaa ku taala goob banaan ah oo jidka labada dacal ku haysa dhalinyarada shaha kacab makhayadeeda ayaa sheegaya inay ku jeclaadeen hawada iyo shaheeda oo aad u macaan
mashallah magacaygu waa qadir axmed meeshaan aan shaha kacba markaan talaawixda soo tukado ba halkaan saaxiibadeena baadna halkaan ku sheekaysanaa marka shahaan aan iska cabnaa isaga sheekaysanaa
gabadhu waxay sheegtay in shaheeda shaheeda kale uga duwan yahay isku tijaabisay
mashallah waa shah fiican kullay hawo furan waa meesha korbay ka furan tahay meel soo xiran ma ahan marka waa meel wadada geeskeeda oo kor ka furan oo cidna ayso ku dhibeyn in hawadu furan tahay marka sababahan ku nimaadna waxa weey hawadaas furan iyo iska sheekaysigaas iyo shaheedo shah fiican ah shah macna
adoo maasa dadka ku xiran maqaayada raxmo ee macaamiisha la ah waxa kamid wariyasha marka hore magacaaga ku bilaabaysaa iyo sida halkaan dhalinyarada ay ugu taxan yihiin
qadar waa adoo maasa magacaygu waa abdullahi axmed meeshan dhowr sanaan ku taxanahay wariyal badan halkaan way yimaadaan dabcan waa halka la isugu yimaado oo lagu kala warqaado oo wariyashu isku arkaan iyo dadka kale xitaa waa meelaha aan is dhigi karo xitaa ilaha wararka waan ka helnaa dabcan meeshan aad bay u fiican tahay marka la fiiriyo meel loo soo shaah tago aad bay u fiican tahay hawo ahaan marka la fiiriyo shaaha laga cabayo dhalinyarada siday u faraxsan yihiin markaad shaqada aan ku soo caajisno kale halkaa markaan imaano waxaan ka qaadnaa furfurnaasho iyo annagoo faraxsan inaan guryaheyna dib ugu laabanno
waxaa muuqanaysaa inay dhalinyaradu aad u falanqeynayaan siyaasaddii iyo arrimihii dalkii
aad iyo aad taas waxaa hadnay sii dheer siyaasadda aad baa loola socdaa waxaan arkaysaa dhalinyaro aad u yaryar oo arrimihii siyaasadda xitaa marmar qaar waxaa laga yaabaa in warar annaga aanan la socon inaan halkan ugu nimaadno la dhaho maanta saasaa dhacday oo social mediahii iyo aad loogu xiran yahayo dhankii siyaasadda aad noogala horreeya
inta badan gabdhaha dhalinyarada soomaaliyeed ee ka shaqeeya xaafadda islii waxaa jira caqabado kala duwan oo ay mararka qaar kala kulmaan milkiilayaasha ay u shaqeeyaan hase yeeshee shaqooyinka ay qabtaan ayaa ah shaqooyin dani kuu qasabtay ah oo ay ku maareeyaan noloshooda magaalada Nairobi oo ah nolol aad u adag Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta noloshana waxaa caawa idinla socotiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyadoo qodobada aynu ku soo qaadan doonana ay ka mid yihiin warbixinno ka hadlaya xaaladda dadkaasi qaxoontiga iyo barakacayaasha isugu jira ay ku sugan yihiin haddii aynu ku horayno dhanka iyo soomaalida qaxoontiga ku ah dalkaasi kenya oo la sheegayo in gaar ahaan dadka qaxoontiga ah ee laga soo raray xerada ifa labo ee ku noola deegaanka buula bakhti ay soo waajaheen duruufo nololeed oo adag kadib markii ay laba jeer barakaceen dadka hore u badan haween iyo caruur ayaa haweenku ay qaxoontiga gudihiisa dib uga raadsadaan shaqooyin koob kooban oo maalinla ay helaan maalinna ay waayaan kuwaasoo waxa kooban ee ka soo gala oo ay sheegeen inay isugu jiraan lacag iyo raashin ayay ku daboolaan baahiyaha qoysaskooga yaalla wariyahayaga cabdisalaam salas ayaa warbixin uu haweenkaasi xaaladooda ku eegayo nooga soo diray xerada qaxoontiga ku taalla isla dalkaasi kenya ee dhadhaab
buulo bakhti waa goob hoy u ah qaxootigii dhowaan laga soo raray xerada ifalabo waxaynu ku taallaa galbeedka waqooyi ee xerada qaxootiga dhagaxley qaxootiga ku nool deegaankani 2011 ayay soo galeen kaamka dhadhaab ayagoo xilligaasi naftooda kala soo cararay abaarihii ku dhuftay koonfurta soomaaliya bulshadan qaxootiga ah waxay u badan yihiin haween iyo caruur waana qaxooti nolol ahaan aanu weli la jaan qaadin duruufaha adag ee yaalla gudaha xeryaha qaxootiga goobta ay degan yihiin ma lahan suuq u gaar ah waxayna ka fog yihiin adeegyada hay-adaha samafalka ay siiyaan qaxootigii kale nolosha dadkan qaxootiga ah ee ku dhaqan deegaanka buulobakhti waxay inta badan ku tiirsan tahay dumarka oo u dhaqdhaqaaqo qoysaska halkaasi ku nool haweenkan soomaaliyeed ee qaxootiga halkaasi ku ah ayaa siyaabo kala duwan ugu shaqo taga xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga kale
magacaygu waa cabdi cismaan yuusuf waxaan kasoo kahay buola colaad iyo dhibaato iyo abaar haddana waxaan imaaday qaxootiga 2011 buulo bakhti ayaan soo degay waa laiga raray ifatu waa laigeyo ifatu waa laiga soo raray haddana buulo bakhti ayaa nagula keenay hadda waan iska rafaadsanahay buulo bakhti ayaan joognaa qoyskayga aada buu u rafaadsan yahay maalintii magaalada aan galaa waxaan soo helay ayaan aawa u keenaa haddaan soo waayana waan iska seexanaa maryaha dadka aan soo dhaqaa guryaha dadka ayaan soo haaqaa waxaan kasoo helaan lasoo galbadaa waa curiyaan nin jilib laga hayo waan shaqaysan kara shaqo meel aan ku ogahay maaha wax ilaahay ogahay markaan aada ayaan doonaa oo albaabaha islaamka aan taga haddaan helo waan soo shaqaysta haddaan soo waayana soo galbadaa waxa ilaahay ii abooda ayaan ku gataa qamadiha kaaraysiiya habeenka wax waayana u kariya waa kaa murdo cad oo hadala kari madoobaanaysa oo timahaada u eg ayaana la siiya keern waxaan haysana mala dad iska dhibaataysan halkaan iska joogaanahay dhibkaana dhibaatadaana adduunweynaha dhan way arkahayaan
haddaba maxay tahay shaqada ay qabtaan haweenkan qaxootiga ah
waan xamaasha salaadii marka bari xaafadaha sagala irid walba waan joogsana shaqo ma aragteen meel waa liiga fiijina meel waa liiga ogolaana aqalkaan soo dhooba dhulcadan usoo tirtira qaylada qamadida liisoo siina qaylada bariiska e kontan ka shilin waxa la wixi sasiisan soo qaadana ilmahaas waxaan ku hayaa kaarka aan soo qaataan rahan gelina islaanaan 500 ka soo qaada dugsigan ku dhiiba madarsadan ku dhiiba deen ku qaadla waa deennasii guda masuuxada masuuxooga xoogeeda aan ku shaqaysana i kaarkayda inay horumar gaaraan aad oo aad eh inay horumar gaaraan oo wax ii bartaan wax dhow i gacan qabtaan aadan u rabaa
dumarkan qaxootiga ah ayaa subax kasta u jarmaado xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootigii ka horreeyey sayaalkaas uga soo dhiciyaan nafaqaynta caruurtooda inkastoo duruufaha adag ay dumarkan ku qasbeen inay qabtaan shaqooyin adag si ay xal ugu helaan badqabka qoysaskooda haddana waa kuwo aan awoodin haqabtirka baahida nololeed waxayna sheegayaan cabsi mustaqbal ay soo wajihi karto caruurtooda maadaama inta badan ayna awoodin inay ka bixiyaan lacagaha madaarista
dugsi ilmaha lacag looma haayo dii la geeyo ilmaha 2-3 bilood lacag looma helaayo ilmaha way soo noqonaa dugsi gurigii caadaa la dhahaa hooyadiina caada haddii maalaamina lacag ma haayo aabihina ma shaqeeyo maxaan dareenaa say yeelaysaa adigu maxay ku dhahaa intii kaa helaa wixii dhantayin ka helaa haddii maata ay shaqaa ka imaanaysa dhara soo dhaqaysa guriga soo ridi haddii maata ilmaha wixii haysaa siini haddii yeesana qaarka raxana soo dhiganaysa ilmaha dhar hadda looma gadi kari ma awoodi kartidba
hooyooyinkan u xamaasho qoysaskooda misna qaxootiga ah qaarkood waa kuwo carmal ah oo ay nolosha ku kala tageen raggii ay wada noolaayeen waatan markaba oo lagu furay todoba caruur ah haatana garba u ridatay mas-uuliyadda nolosha caruurteeda
todobadan haysta saan iskaga xamaasho oo haddaasi salaadii u baxay shaqo raasi ubaxay waan soo noqday hadda waa soo waay aniga haddaan orday waxay ordayeen male waayo ilmaha arbixooda ma ay sheeg adi iida imaatay ma aboodi kari odi hada maanta amay wax u soo qabtaan leeyho gacanta aan ku heysta ma jirto wax garab anaa waxa ii sheeg hadaan ku dhihi lahayn wax soo qada dhila asagayna waxu ma heysabo waxaan ku aboodo hada maanta aan ku xirna maharka waxaan hada aan ku cadbaareyna ma heysto dibuuna dareema aba hadii ka maqan yahay hooyo kale ay taagantay wax badan ay sheegay ka maqan ma ogido meeshii aba hooyo leh bahay ma meeshii aba ma heystabo alxamdulillah waxaan ii sheeg adiga ciyaar hadda iga rabto waxaan sheeg karaa male
dumarkan Soomaalida ah ee qaxootiga ku adeeyanka buulabagti ayaa xilligan waxay yihiin ku wajahayo dhibaato nololeed maadaama ay laba jeer ku barakeen gudaha xariiqa qaxootiga raadab haweenkan Soomaaliyeed ayaa haatan waxay yihiin kuwala daalaa dhacayo duruufo nololeed waxaan dadaal badan u galeen qaabkii ay u badbaadin lahaayeen mustaqbalka caruurtooda. Cabdisalaam Salas, VOA, xiriyaha qaxootiga dhadhaab.
Aad buu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdisalaam Salas. Haatanna aynu ku wada nasanno qasiidadan ay ku luqeynayaan kooxda Dandaawi.
Let's go.
aynu hor ugu sii socono barnaamijkeena tubta nolosha isla markaana aynu kacno dhanka iyo magaalada laascaanood oo ku soo warramaya wariyahayaga cabdikariin olol ini sidua wasaaradda caafimaadka somalilan ee gobolkaasi sool doctor maxamuud xaaji khaliif iyo hay-adaha ka shaqeeya gobolku ay bilaabeen wacyigelin la siinaya dadka barakacay iyadoo oo roobabkii gugu deegaanada qaar ka curtay ayaa ay mas-uuliyiintuna sheegeen in wacyigelintu ay ku aadan tahay in dadku biyaha iska kariyaan si ay biyo nadiifa u cabaan
haatuna lagu jiro xili roobaad ayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka socda wacyigelin ballaaran oo ay waddo wasaaradda caafimaadka ee somalilan ee gobolka sool ee hay-adaha ka howlgala gobolka sool waxaana si weyn loogala hadlayaa dadka barakacyaasha sidii loogu hortegi lahaa xanuunada roobabka ka dhasha waxaan ugu horreyn wax ka weydiinay tallaabooyinka loo baahan yahay inay qaadaan guud ahaan gaar ahaan dadka barakacyaasha ee ku sugan xeryaha ku yaala goobaha kala duwan ee gobolka sool isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka sool
bismillaahi raxmaani raxiim awalan cabdi kariin waad mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan tiim bahda v o eda salaanka bacdi cabdikariin o haddaanu kaaga warranno baaqan ama wacyigelintan aanu ka wadno gobolka sool ee ku aadan caafimaadka waxay ay salka ku haysaa in aynu kolley aad ka warhaysaa waqtigii waxaynu galnay roobka cimiladuna way isbedeshay roobabka waliba waxaynu ku sheegnaa horaantiisii oo roobab baaday roobkiina wali isma soo raacin oo si fiican uma wadadiin biyaha yar marka hore daay wasakhdii oo dhan soo qaaday ayay cabaysaa bulshadu iyadoo aad u haraadanayd oo abaar ay jireen oo biyo yaraani ay jirtay biyaha yar oo wasakhaysan ee galay magaalooyinka agtooda iyo tuuga ayay dadkii cabayaan caruurtii ay cabaysaa marka walaal waxa jirta xaalad caafimaad ayaa la soo darsaysa way shubmayaan oo way matagayaan marka waxyaabaha bakteeriyadu ay keenayso ay xanuunadu ay keenayaan marka walaal wacyigelintayadu waxay ku aadan tahay in la gaarsiiyo bulshada in ay biyaha iska karkariyaan inay biyo nadiif ay cabaan in ay la socdaan xaaladda caafimaad oo qofkii marka ugu horeysa ee uu soo dhaco in la keeno goobta caafimaad ee ugu dhow
deegaanada qaar ood gaadheen oo ay ka mid tahay anjiid oo ay ku yaalaan kaamam dadka barakacyaasha xooluhu ay kasoo dhammaadeen bal ka warrama dadkaasi nolooshooda iyo waxyaabaad kala hadlaysaan iyo guud ahaan kaamamka barakacyaasha ee ku yaala iyo xogtaad ka haystaan dhanka caafimaadka iyo waxyaabaha ay u baahanyihiin
cabdikariin saaka waxaanu soo gaarnay sidaad sheegtay degmada anjiid oo ka tirsan gobolka sool waxaanu saaka laga soo sheegay kaysas shubmaya oo matagaya oo ay biyaha wasakhaysan cabay runtii waanu soo gaadhnay runtii aadna waanu ula tacaalnay xaaladooda caafimaadna hadeer way wanaagsan tahay waxyaabaha ay u baahan yihiin keliya waxa weeyaan waa intii aanu ka wacyigelinaynay oo keliya ayay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin biyaha ay cabayaan inay iska karkariyaan waxay u baahan yihiin biyaha inay isticmaalaan biyo nadiifiyihii inay isticmaalaan oo ay akotabkii iyo dawooyinkii biyaha sifeynaya ay isticmaalaan waxay u baahan yihiin qofku marka ugu horeysa uu soo dhaco inuu yimaado xarunta caafimaad dadkeenu waxay caan ku yihiin qofka in guriga lagu haysto ilaa uu gaaro darajada ugu dambeysa ilaa uu gaaro oo fuuq baxo
sidoo kale gobolka sool hay-adaha ka howlgala oo ay ka mid tahay hay-adda ARC ayaa waxaanu wax ka weydiinay barakacyaasha iyo guud ahaan caafimaadka iyo shaqooyinka kala duwan lona deegaanka anjiid ee gobolka sool ayaa waxay nooga warbixiyeen qaabka ay uga shaqeeyaan goobaha kala duwan marka laga yimaado magaalooyinka waaweyn gaar ahaan barakacyaasha iyo goobaha ay dadku isugu yimaadeen
alxamdulilah walaal cabdikarim waad mahadsan tahay rasuaal wanaagsan maanta anjiid baan ku sugannahay annagoo wada soconna wasaaradda caafimaadka gobolka sool maxamed xaaji khaliif sidoo wasaaradda caafimaadka waxaan u nimi howlo qeyladhaan oo ka timi halkan oo in shuban iyo waxyaaba jirjiraan aan badnayn waa nimi tiimkayagii caafimaadka iyo tiimkayagii fiyadhowrka labaduba way yimaadeen goobtaan ku sugannay anjiid ilaa maanta wayn wada joognay way fiican yihiin dadkii wixii aan daweyn u baahnaa in fuuq baxay ee u baahnaa in lasoo celiyo oo replacement loo sameeyo fluor iyo wax lagu xidho waana ku xidhnay waana daweysan yihiin maasha allah wixii u baahnaa in daweyn qaataanna tiimkii weli way shaqeynayaan way ku jiraan hawshii kaawnka waxaa laga wacyigelinayaa maadaama siduu siduu horsheegay lanaga dharagsan yahay waqtigan oo kale waxaa jirta in cimiladiis bedeshay oo roob yimaadeen waqti abaareed mar laga soo baxay
maadaama ay yihiin dadkani dad xoolo dhaqataha horena dhibaatooyin ay ugu dhaceen oo abaaruhu ay saameyn ku yeesheen waxa ugu badan aad kala hadlaysaan marka caafimaadka laga yimaado
marka caafimaadka laga yimaado waxaanu siinaa wacyigelintii baa socota dadkii inaysan marka horeba ay xaalad caafimaad darro ku dhicin ba conditionka xaalad caafimaad darro inaysan ku dhicin oo hadii inaan ka wacyigelino biyaha iyo inaan ka wacyigelino hadii ilaahay idinkale nadaafada suuliyada hadday tahay qashinka se isaga ururin lahaayeen isaga maarayn lahaayeen waxyaabahaasoo dhan baan ka wacyigelinaa haddiika de waxaas yimaadaana waad garan kartaa in dhibaato intan kasii durugsan ayay maangu doonta
ma jiraan adeegyo aad siisaan xerooyinka barakacyaasha kala duwan
adeegyadan siina waxaa ka mid a kaamanka gobolka hay-ado badan baa ka shaqeeya ARC-ga hay-adahaasi ka mid tahay kaaman badan baan gacanta waxaan ku haynaa caafimaadkooda ADBS-ka ama hadday noqoto dhankii quudinta iyo nutritionkii caruurta nafaqada daran daaweyntii dadkii waaweynaa waxyaabahaasaan ka wadnaa inaan dawooyinkii biyo safeeyihii iyo waxyaabihii u keenno hadda canjiid ba keennay kaabanka kale canjiid la mid ee gobolkana saasoo kale inaan uga haynayana howlaha wacyigelinta jaraakiintii biyaha ku nadiifsanayeen ku dhansanayeen waan wada geynay kaamuka o dhan
isuduwa fariintaad guud ahaan u diraysaan dadku maxay tahay ee ku aadan dhanka caafimaadka iyo wacyigelinta kala duwan
marka ugu horeysa horta dadku biyaha ay cabayaan inay hubiyaan inay iska karkariyaan inay xarumaha caafimaadka yimaadaan oo ka qaataan dawooyinka lagu nadiifiyo biyaha sidoo kale fariinta ugu weyn ee aanu direynaa waxa weeye dadku inay qash inay dadku qashinka iska guraan oo waxyaabaha ay roob waqtigii roobkii ugu horeeyay baynu maraynaa in la nadiifiyo guryaha iyo dhulka biyaha laga cabo in la nadiifiyo oo qashinka la iska ururiyo oo lagu qashinka.
Haatan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha oo ino hayo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Cabdi Xakiin. Dalka Talyaaniga ciyaarihiisa hadii aan ku horeyno Riyaalka, inkastoo ay Juve mar hore qaaday, haddana waxaa wali aan lagu kala bixin kaalimaha saddexaad iyo afraad oo kooxihii ku soo baxa ay xil ciyaareedka soo aadan ka ciyaari doonaan koobka Champions League. Kooxda Atalanta oo ahayd kooxdii ka yaabsatay kooxaha Talyaaniga xil ciyaareedkan ayaa waxa ay qarka u saarantahay in markii ugu horeysay taariikhda ay u gudubto ama ay u soo baxdo koobka Champions League, iyada oo hadda soo tigsatay kaalinta saddexaad walow ay isku dhibcan yihiin kooxda Inter Milan. Atlanta shalay waxa ay barbardhac la gashay kooxda Juventus ciyaar ka dhacday garoonka kooxda Juve ee magaalada Torino, waxaana ciyaartaasi ay kusoo gabagabowday barbardhac gool iyo gool ah. Atlanta iyada ayaa goolka la hormartay daqiiqadii 33aad, waxa u dhaliyay ciyaaryahan Joseph Ilic, laakiin ciyaartu oo 10 daqiiq ka harsaneyd ayaa waxaa Juve u barbareeyay ciyaaryahan Mario Mandzukic. Kooxda Atalanta hadda waxa ay barbaro dhibco ah ay isla leeyihiin kooxda Inter Milan, min 6 iyo 6 dhibcood ayay wada leeyihiin. Inter ayaa dhaafi lahayd Atlanta haddii ay ka badi lahayd xalay kooxda Napoli, laakiin Inter waxaa lagu dhiftay 4 gool iyo gool oo ay guusha ku raacday kooxda Napoli. Kooxda Inter khasaarahaasi soo gaarayna waxa uu biday in ay kaalinta afraad hoos ugu dhacdo oo ay ka laabato booska saddexaad oo in muddo ah oo ay ku jirtay, waxaana hadda ay halis ugu jirtaa in ayba ka harto koobka Champions League safka dagaalka loogu jiro, maadaama ay 1 dhibic oo keliya ka sarreyso kooxda AC Milan oo shalay 2 gool iyo 1 ku qabatay kooxda Frosinone. Milan haddii ay 1 dhibic ka hesho barbare ee ciyaarteeda ugu dambeysa xilli ciyaareedkan ee horyaalka Serie A-da todobaadka dambe oo ay la ciyaari doonto Isbaan, islamarkaana kooxda Atalanta ama Inter ay barbare keenaan, iyada ayaa geli doonta kaalinta saddexaad, waxaana ay tigsan doontaa markii ugu horreysay koobka Champions League ee qaaradda Yurub muddo 4 sano ah kadib. Laakiin wax walba wuxuu ku xirnaan doonaan in ay badiso oo kooxaha kale Inter iyo Atlanta ay barbardhac ama laga badiyo. Dhinaca kalena, ciyaartii shalay ee dhexmartay Juventus iyo Atlanta waxaa hareeyay ka fariisashada uu ciyaaraha ka fariistay daaficii waaya aragga ahaa ee kooxda Juventus Andrea Barzagli, kaas oo haddadiisu ay tahay 38 sano. Shalay ay taageerayaasha Juventus iyo ciyaartoyduba ay sagootiyeen isaga oo ilmeynaya ayaa la arkay markii la bedelay ciyaarta oo maraysay qaybtii labaad. Waxaa sidoo kale ay taageerayaasha Juve ay sagootiyeen tababarahooda Massimiliano Allegri oo kooxdani ka tagayay ciyaartiisii ugu dambeysay ayuu shalay leeliyay, gaar ahaan ciyaartii ugu dambeysay ee guriga Juve uu ku ciyaaro waa garoonkeeda. Ciyaarihii kale ee dhacay ee horyaalka Talyaaniga, Chievo iyo Sampdoria eber iyo eber ayay ku kala baxeen Parma, halii eber ayay dirtay Fiorentina. Ciyaartii kale ee dhex martay Empoli iyo Torino, 4 iyo 1 waxay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Torino. Qaybtii ciyaaraha xilligaana waa naga intaa.
gabagabadii barnaamijka ayaynu dhegaystayaal ku dhownahay ee markana ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka oo ay noo hayaan Saare Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan Nuur.
Ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Shataya ayaa shaki ka muujiyey shir ay soo qaban qaabisay dowladda Mareykanka, kaasoo bisha dambe ka dhici doona dalka Baxrayn, loogana hadli doono dhaqaale la siin doono Falastiiniyiinta haddii ay ogolaadaan heshiis dhinaca nabadda ah oo dhex mara iyaga iyo Israa'iil. أقل كعد أيا شركة سيكوت المامي مدفع إذا نقال أو حوغن لغو يبو هايو فلسطينيين تهدي أي أقبلان هشيسك اللغو مقعدري هشيسك نبدأ كما دميست أها إسرائيلي فلسطين سيقا أو مانت لها اللي يقوله سوزير دا أيو شتايا عرف كوكوات كيي أهمي يدى هشيس لنا سياسة دا أو نحمر فلسطين إي إسرائيل كاسو أغو دمين تي حلنك ربويري خلافات كسوجرينكا سيد مورنك حدك لبدا دناع أو رزل وزاروه وشيقاي إن أسان كجرين شركة دقا لها اللغو دا إن بيش الدم باللغو قبتو مقالة دا المنامة عاصمة دا دالك بحرين.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran, Mohammad Javad Zarif, ayaa waxa uu jeediyay Isniinta maanta ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump in uu xushmad isku dayo in uu sameeyo meeshii uu soo saari lahaa ayuu yiri cagajugleen iyo cabsigelin. Waxa wasiirka asagoo ka jawaabaya war qoraalo oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweyne Donald Trump haddii shalay ahayd taasi oo ahayd haddii Iran ay rabto inay dagaalanto waxay noqonaysaa markii ugu dambeysay jiritaankeeda ha u hanjabin Mareykanka mar dambe uu Mr. Sharif asna yiri Trump isaga oo saaran uu saaran yahay culayska kaga imaanaya la taliyihiisa dhinaca amniga John Bolton iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayuu isku dayaa in uu helo waxay ku guul dareysteen kuwa asaga sidii soo kale too gardarrooyaal aha ama gardarrada caanku aha oo ku horeeyay waxa kale too hadalladaasi ay is dhaafsadeen kamid aha labada masuul wasiirka arrimaha dibadda oo sheegay in Iraniinta ay muddo aad u dheer la loodin waayay gaar ahaan dadka ku gardarroonaya waxa uuna sheegay in Iran marnaba ay sababeen kuwa falalkaasi ku kacay ee noqdeen kuwa baabay. Isbuucii hore madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu u muuqday in uu kalaabanayo ku adkaantiisa dhanka Iran isagoo markaasi sheegay in wadahadal uu la bilaabi doono. Laakiin se mar wariyaha aqalka cad ee dalka Mareykanka ay weydiyeen sidaas oo kale hadii uu rabo inuu dagaal ku qaado Iran madaxweyne Trump wuxuu ku jawaabay inuu taasi rabin waqtigan.
Wasaaradda Cadaaladda dalka Tajikistan ayaa sheegtay in saddex kamid ah ciidamada asluubta iyo 29 maxbuus oo ay ku jireen xubno ka tirsan Daesh lagu dilay rabshado ka dilaacay xabsi si aad loo ilaaliyo oo ku yaala deegaanka ku yaala magaalada Dushanbe oo caasimadda dalkaasi Tajikistan. Bayaan ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Tajikistan ayaa lagu sheegay in iskoreemaadka ka dhashay gudaha xabsiga uu yimid kadib markii ay maxabiista oo intooda badan xubno ka ah ururka mintidiin ay dileen saddex kamid aha ilaalada xabsiga kadibna ay ciidamada ilaalada xabsiga rasaas ku jawaabeen taasoo keentay dhimashada badan ay soo gaartay maxabiista. Maxabiistan ayaa la sheegay in ay u qarsanaayeen midiyo iyo walxo kale oo dadka lagu midi karo. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Tajikistan waxay sheegtay in 17 kamid ah dadka lagu dilay xabsigaasi ay ka tirsanaayeen ururka Daesh hase yeeshee warbaahinta madaxa bannaan ayaanan xaqiijinin sheegashadaasi. Waa dhacdadii labaad oo muddo 6 bilood gudahood ah ka dhacdo dalkaasi ku yaala bartamaha Aasiya kaas oo lagu dilay maxabiis rabshado ka sameeyay dalka Tajikistan.
Danjiraha Mareykanka u jooga waddanka Shiinaha ayaa waxa uu booqanayaa Tibet si uu markaasi kulamo ula qaato saraakiisha maxalliga ah ee gobolkaasi sidoo kale tana uu u tago goobaha diimaha iyo kuwa dhaxalka ee dhinaca dhaqanka. Waxa inta uu ku guda jiro booqashadiisa Terry Branstad la filayaa in uu booqdo uu soo bandhigana walaaciisa la xiriira xanibaadda dadka aaminsan madhabta Buddhismka iyo sidoo kale to ilaalinta dhaqanka gaarka iyo luqadaha gobolka Tibet si markaasi loogu sheego war qoraal ah oo afayeenka waa safaaradda ee uu u soo diray warbaahinta. Branstad ayaa waxa uu booqanayaa gobolka ismaamulka Tibet iyo deegaanka dariska la ah ee qanliya laga soo bilaabo axaddii shalay ahayd oo 19 ay ahayd bisha May ilaa iyo maalinta sabtida ah ee 25 bisha May ee tahay sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Branstad ayaa waxa uu noqonayaa ergigii ugu horeeyay ee Mareykanka ee galaangal u yeesha inuu booqdo gobolka xaniban ee ku yaala buuraleyda Himalaya oo muddo 4 sanadood aan la tagin. Ninkii ugu horeeyay ee Branstad waa ninkii ka horeeyay Branstad ee Max Brooks ayaa waxa uu booqday Tibet bishii May ee sanadkii 2015. Waxa booqashadiisani ee daba socota sharciga la meel mariyay ee bishii December taasi oo Mareykanka ay ku xanibayeen dalku gal in la siiyo saraakiisha Shiinaha ee hirgeliyay siyaasadda xadidaysa dadka ajaanibka ah inay galaangal u yeeshaan Tibet gaar ahaan siyaasiinta iyo wariyasha inay halkaasii tagaan.
barnaamijkii tobta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddaydii dhegaystayaal intaasaan ku soo gebagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. Top officials from U.S. President Donald Trump's administration will brief all members of Congress Tuesday about the threat they contend that Iran poses